Wrestling.
Talasaj.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Pitanje koje ne postavljamo samo u talasanju, nego se postavlja i među svima nama građanima, a glasi ko u javnosti sve češće nameće pitanje vanrednih izbora, da li mediji ili političke strukture. Kako izgleda parlamentarni život u Srbiji, koje su presudne teme za vlast, a čime se bavi opozicija. O tome ćemo danas razgovarati, moje gošće će biti Slavica Đukić-Dejanović, ministarka u vladi Srbije, potpredsjednica SPS-a, Tamara Tripić, potpredsjednica DS-a i Marija Janjušević, poslanica pokreta Dveri. Želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila Slavica Đukić-Dejanović, ministarka u vladi Srbije, potpredsjednica SPS-a, Tamara Tripić, potpredsjednica DS-a i Marija Janjušević, poslanica pokreta Dveri. Gošće su talasanja. Dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme.
Hvala na pozivu. Dobar dan.
Hvala, dobar dan.
Ja moram da kažem, dobro, vi ste, gospođo Đukić-Dejanović, u koaliciji, predstavljate negde i vladajuću stranku, no naravno da smo pozvali i predstavnike Srpske napredne stranke. Nažalost, njih nema ovde, ali verujem da na neka pitanja koje zanimaju javnost ćete moći i želite vrlo direktno da odgovorite.
Potrudit ću se.
Da, kao i uvek. Dakle, dve teme, čini mi se, su aktuelne ovih dana u javnosti. Ko će biti premijer, spominje se i predsjednik vaše stranke, I da li će ostati isti sastav vlade, odnosno da li ćemo i u narednom periodu sa vama razgovarati o populacionoj politici ili će doći do nekih izmena. Znate li vi nešto više nego mediji koji se bave ovim pitanjem?
Pa mislim da u ovom momentu ono što zna javnost u Srbiji, što je plasirano preko medija, da je to i jedina zapravo realnost. Mi ćemo u junu očigledno imati vladu, znaćemo 11. 12. ili 13. ko je premijer i onda zapravo premijer sastavlja svoj kabinet. Najverovatnije da će veliki broj ministara ostati u vladi zbog toga što su ciljevi vlade zapravo, bit će to vlada kontinuiteta započetih aktivnosti, ali je i izvesno da može biti da neki vredni ministri mogu raditi na drugim mestima, a ne samo u vladi, i verovatno je da će biti i nekih personalnih promjena.
Zar nije nama potreban, odnosno vama, koji zastupate nas građane, kontinuitet da nešto završite što ste najavili i počeli?
Jeste, i ovaj kontinuitet je potreban. Dobro je da se izborni periodi poštuju u skladu sa zakonom. Vi znate da mi socijalisti uvek govorimo o tome da izbori treba da budu onda kad im je vreme, zbog toga što je taj period od 4, odnosno 5 godina kada je u pitanju predsjednik države, je zapravo jedno vreme koje je dobro procenjeno na zakonodavnom planu kao vreme u kome vi možete učiniti puno toga i pokazati da li ste opravdali poverenje onih koji su vas delegirali da u ime njih budete donosioc važnih odluka ili ne, ali je činjenica da nekada politička realnost nameće evo i različite druge okolnosti, pa je postojeći premijer, sadašnji premijer Vučić, najpopularniji čovjek u Srbiji, preko 55% građana koji izlaze na izbore i žele da budu pitani ko da im bude predsjednik, poželjeli su da to tako bude, i takvu realnost ćemo prosto kao demokratska država poštovati. Nekoga mora zameniti na mestu premijera. Pitali ste da li znam ko će biti. Mislim da je sam premijer dosta jasno govorio o tome ko bi bili kandidati, ili neko iz Srpske napredne stranke ili Ivica Dačić.
Ali Ivica Dačić, izvinjavam se, samo ako možete kratko, pa i ostalim gošćima da dam naravno reč, a to možemo posebno analizirati. Ja ću ga citirati. Rekao je ovako: da su male šanse da postane premijer, jer iako je srpski čovjek, od zapada je okarakterisan kao ruski. Sad ovu izjavu bi mogla da tumačim i na sljedeći način: da li to nama zapad ovdje kreira vladu,
ne,
i odlučuje ko će biti premijer ili šta?
Mislim,
odakle
ne
takva izjava?
Mislim, ne, mislim da će stav predsjednika Srbije od 31. maja biti odlučujući, i da će on zapravo procjenjivati sve aspekte ko treba da se nađe na čelu vlade i ko treba da vodi kabinet, ko treba da bude premijer, da bi upravo taj kontinuitet politike o kojoj ste vi govorili se nastavio, produbio, i da bismo ostvarili još veću makroekonomsku stabilnost koju smo počeli da ostvarujemo i bolji kvalitet života građana.
I onda ćete mi kasnije odgovoriti o toj koncentraciji moći koje se mnogi plaše. Gospođo Tripić, vi ste pre nekoliko dana rekli da zastupate stav za ili protiv bojkota, jer trenutno se opozicija, nažalost, ja mislim, nažalost, time zapravo bavi, a nema jedinstvenog stava. Zašto ste vi, da ne govorim ja?
Pa ja mislim, iskreno, sad da vam kažem da se nije sad uopšte došlo do preraspodele na ovoj opozicionoj političkoj sceni oko bojkota i oko ne bojkota. Mislim da je glavno pitanje koje je Aleksandar Vučić sad plasirao ponovo u medije, ja mislim da je on upravo plasirao, to je mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora, zato što je svestan da dolaze beogradski izbori, svestan je da te izbore ne može da dobije. Jer ako se setimo ovih baš izbora koje ste pominjali, Slavice, sada predsjedničkih, on je, iako je se sakrio iza 10 stranaka, u Beogradu dobio 44%. I na neki način izgubio legitimitet da vrši vlast u Beogradu. I ja očekujem da će njemu jedna od opcija biti da možda razne Vesiće i Male koji dolaze zajedno sa njim u paketu u Beogradu i da vode Beograd, da će ih on sakriti ispod svog imena i pokušati možda kroz paralelno održavanje i vanrednih parlamentarnih i gradskih da obezbedi svoje stranci i novim nekim Malima i Vesićima mandat da vode grad.
Odakle potiču, da podsjetimo naše slušalce, nisam maliciozna, i Mali i Vesić?
Da.
Pa, ok, da, Vesić je bio u Demokratskoj stranci i to nije sporno i ja ću odmah da vam kažem, ja sam uvek za to da mi nastavimo da budemo slobodna država i da razni ljudi se učlanjuju u one stranke u koje žele. I vrlo sam protiv toga da se bilo kome zabrani da dođe u neku stranku. Moram iskreno da vam kažem da Vesić nije imao toliko poverenja kod Zorana Đinđića kao što ga uživa kod Aleksandra Vučića.
Ali da li vi u ove sada svoje kadrove imate dovoljno poverenja, da ne podsjećam na koliko delova i zbog čega se nažalost te demokratske orijentacije izdelio DS?
Pa ja iskreno sad ću da vam kažem, ja mislim da je Demokratska stranka pokazna vežba demokratije u Srbiji. I otvorena debata koju mi imamo unutar naše stranke je nešto iskreno što ja ne bi menjala ni za jednu opciju drugu. Mi smo stranka koja menja svoje funkcionere. Mi smo stranka koja ima neposredne izbore. Podsjetit ću vas, mi smo u septembru imali 4 kandidata za predsjednika Demokratske stranke i 11 ili 12 kandidata za potpredsjednike Demokratske stranke. Imali smo pravu unutarstranačku kampanju gde smo izašli sa...
Ali uvek imate te izbore kao konstataciju, odnosno merenje rezultata da li ste dobro ili loše prošli u nekoj izbornoj trci. Ovoga puta nije išao Dragan Šutanovac, ili tako, nego negde zapravo je postavljen Saša Janković, a vi ga sa svojim infrastrukturom podržali.
Mislite na predsjedničke? Ja vam govorim za ovo naše, znači, pošto ste pričali smo o Demokratskoj stranci.
Samo sam to kratko pitala.
Da, ako samo mogu samo da završim oko toga. Da li su se izdvajali? Pa jesu se izdvajali, zato što, podsjetit ću vas, mi imamo istorijat višepartijskog sistema svega 27 godina. Za razliku od jedne Engleske koja od 1215. i one Magna Cartum Libertatum gaji to mogućnost različitog mišljenja. Kod nas je to svega 27 godina.
I 27 godina nekako bauljamo u mraku. Samo mi je odgovorite da li ste za ili protiv bojkota izbora.
Nama nismo još o tome iskreno kažem razgovarali. Moje lično mišljenje je iz iskustva, pošto sam u politici skoro 25 godina, da bojkot ne može da urodi plodom, iako je ambijent u kome se održavaju izbori sve samo nedemokratski.
Gospođo Janjušević, vi ste poslanica pokreta Dveri. Ako se ne varam, vi ste za bojkot ukoliko bude vanrednih parlamentarnih izbora. Međutim, pre nego što mi vi odgovorite da li ste za ili protiv, pitanje je sledeće. Da li je ovo uopšte dobra tema za nekoga koji je opozicija? Da li na taj način mislite da ćete privući više građana nego što ste uspeli na predsjedničkim izborima?
Radi se o tome da je ta priča o bojkotu zapravo izbila u prvi plan, a zapravo to nije naša osnovna tema. Tema je u kakvim uslovima mi ulazimo na izbore. Dakle, to je jedan od predloga. Svakako nije nešto što mi smatramo da je primarno u ovom trenutku.
Ali mi ne znamo da li ulazimo u izbore.
U atmosferi, uopšte političkoj sceni u Srbiji, na šta ovo trenutno liči. Dakle, nemate slobodne medije, REM se na prethodnim izborima proglasio nenadležnim da prati tok izbora. Dakle, prosto ste potpuno sputani za bilo kakve slobodne i demokratske izbore. Meni je vrlo zanimljivo da slušam ovi gošće iz Demokratske stranke i Srpske napredne stranke.
Socijalističke partije Srbije.
Socijalističke partije Srbije, da. Jer radi se o tome da mi imamo, navodno, primjer demokratije u Srbiji od strane Demokratske stranke, ali imamo i vidljive rezultate. Dakle, to je sve zajedno poražavajuće. Meni je fascinantno da pričamo o kontinuitetu vladavine Srpske napredne stranke od 2012. To je dakle 5 godina.
To je pola
decenija.
A da
se oni i dan danas pozivaju na loše nasleđe Demokratske stranke, a čuli smo i da su dobar deo njihovih kadrova usvojili, da tako
kažem. A ko je vama veći problem? Demokratska stranka i neke, ako mogu tako da ih zovem, kolege iz opozicije ili vlast? Da li bi zapravo trebalo da se usmerite na vlast?
Zaista nemamo nikakav problem sa opozicijom, zato sam i rekla, svima ćemo predložiti bojkot. Ukoliko, zapravo, da se ispravim, ne bojkot, nego zajedničku borbu da izborimo i uslove za fer i korektne izbore. Ukoliko to ne budemo u mogućnosti, naravno da ćemo biti prinuđeni svi da igramo onako kako nam to Aleksandar Vučić priredi. Potpuno je jasno da on nema šta da traži na izborima u Beogradu. sigurna sam da ima gorko sećanje na to kako je prolazio i do sada.
A vi mislite, vi ste optimista u odnosu na njega kada je reč o Dverima, da imate šta da tražite?
Dveri su uvek optimisti, da vam kažem.
Dobro, pitanje su to realne osnove i ništa.
Ne bavimo se bojkotom, bavimo se promocijom svoje politike koja je porodična za domaću privredu i za jaku državu. Dveri se bave time, ali naravno da je uljudno kad vas novinari pitaju da li ste za jedno ili za drugo, da vi imate prosto svoje mišljenje. Tako da što se tiče Aleksandra Vučića, ja zaista ne znam kako će on uspeti da odoli, da se kandiduje na još jednim izborima u Srbiji. Dakle, on je trenutno premijer, izabrani predsednik, kako kažu, koordinator svih tajnih službi državne bezbednosti, predsednik demografskog saveta. Ja se bojim, u toku su izbori za predsednike kućnih saveta. Ne znam prosto kako čovjek odoleva da se i na to kandiduje. Znate.
Gospođo Đukić Dejanović, i predsednik je grupe koju vi vodite, odnosno i njome predsedava, a ja pre nego što sam postavila pitanje ostalim gošćima, rekao sam da želim da vas pitam kako vi komentarišete primjedbe da dolazi zaista do velike koncentracije moći. Ako bih htjela da budem maliciozna, mogla bi da poredim i sa nekim periodom vladavine Slobodana Miloševića, kada se on bukvalno za sve pitao. Da li vas to brine?
Ne možete da poredite možda sa periodom Borisa Tadića. Dobro?
Nije problem.
U svakom slučaju...
Evo i sadašnji premijer je počeo da hvali gospodina Cvetkovića.
Da. Premijer ili predsjednik? Da.
Premijer, predsjednik, kako god hoće.
Službi bezbednosti.
Mene raduje pre svega što vaše gošće i ja u jednoj demokratskoj atmosferi razgovaramo i različito razmišljamo, a to ne smeta da atmosfera bude onako topla, baš kako treba.
I pristojna, što je meni izuzetno drago, ali, obično kad je muški deo koji danas nije hteo da prisustvuje, nije baš tako.
Ali znate šta je činjenica? Činjenica je da ako se toliko zalažemo za demokratiju, dozvolimo da narod odlučuje i u jednoj uređenoj državi sa tendencijama da bude jednog dana i članica Evropske unije, koja je svakako na evropskom putu, jer to jeste jedan od osnovnih spoljnopolitičkih ciljeva i ove vlade i ove države, nemamo drugu mogućnost nego da dozvolimo narodu da iskaže u koga to on ima poverenja. Dakle, taj prosječan čovjek, na izborima smo svi potpuno ravnopravni, to što jednog istog čovjeka forsiraju i favorizuju na različitim nivoima izbora, to što će njegov program, jer znate, Beograd je glavni grad Srbije, pa sasvim je prirodno da će se reperkutovati deo državne politike na atmosferu u Beogradu. Briga kako će Vučić proći, ja zaista ne bih da budem savetodavac opoziciji, ali iskreno mislim da to što nema konkretnih programa, šta to treba da se uradi zapravo za Srbiju, šta treba da se uradi za Beograd, nego je koncentrisano sve na kritiku o tome da Vučić ima mnogo svega.
Dobro, to je politika koju neki zovu URA ili UA Vučiću, ali moram vas da pitam, koliko je SPS izgubio identitet zapravo? Evo, i vi sada sedite i pričate o Aleksandru
Vučiću. Zato što sam demokrata. Zato što sam demokrata i zato što je volja građana, volja naroda iskazana na izborima za mene najveća svetinja. Potpuno je jasno da bih ja volila da je Dačić dobio ovoliki procenat glasova koji je dobio Vučić.
Jasno, ali da li vam je u nekim trenucima smetalo kada ste gledali predsjednika svoje stranke koji je zvučao kao da je član Srpske napredne stranke, govoreći o Aleksandru Vučiću?
Znate, da nema gubitka identiteta, govori činjenica, mi smo imali lokalne izbore u pet sredina posle predsjedničkih izbora i da smo prošli mnogo bolje nego na prethodnim izborima. Dobili smo od 10 do 22% glasova. Mi smo druga stranka po snazi, nezavisno od toga što u jednom momentu ocenjujemo da je državni interes bitniji od interesa Socijalističke partije Srbije i da je dobro, i predlažemo opoziciji da tako razmišlja, da idemo u jednoj koloni ka istim ciljevima koji su nam zajednički.
Vi ste, Tamara, nešto htjeli da kažete?
Pa ne, ja sam samo htjela da se nadovežem, Slavice, na vas. Demokratija jeste zamišljena kao ideja da građani imaju pravo da biraju. Imaju pravo da biraju od ponuđenih mogućnosti. Mi nemamo ponuđene mogućnosti, mi nemamo ravnopravne... Ne. Mi nemamo ravnopravne uslove pod kojim učestvujemo na izborima. Da se razumemo, u medijima mi ne možemo da dođemo do medija. Vi imate potpunu koncentraciju medija na jednog čoveka i nekad ponekad vašem predsjedniku stranke dozvoli da se i on pojavi ponekada. Vi imate problem da ne samo mediji, nego imate onda jedan segment koji se bavi vladom.
Jer ovo nije, Tamara, izvinjavam se, generalizacije, jer te reči često čujem i onda ljudi koji zaista korektno rade svoj posao, odnosno profesionalno, se osjećaju negde zgaženi i pogaženi kad čuju nikad i nigde se ne čuje.
Sad ću da vam odmah kažem, naravno da postoje fantastični novinari, između ostalog, i koji vrlo pomažu u nekim temama koje su životne, kao što je borba protiv nasilja nad ženama, i se, koji vrlo pomažu da pomeramo neke stvari. Ja uopšte ne govorim o tome, ja vam govorim o silnim mogućnostima gde mogu da se zloupotrebljavaju mediji, gde smo mi došli do potpune zloupotrebe i instrumentalizacije medija zarad jednog čoveka, ne čak ni njegove partije, nego jednog čoveka. Druga stvar, evo, Slavice, složit ćete se i vi sa mnom, ja ne znam kakva je kod vas situacija,
ja bih i konkretan dokaz da kažem, završite, da.
Mi imamo da je... Mi imamo sistem koji je po meri samo Srpske napredne stranke. Smanjeni su budžeti partija. Sve partije grcaju dugovima. Mi imamo dug od kampanje koje vučemo i to, ali su sve stranke osim Srpske napredne stranke grcaju dugovima.
Nemamo, ja 30 i nešto godina sedim pred mikrofonom i mislim da mogu slobodno da kažem kako slušaoci reaguju. Neće imati empatiju za ovo što stranke grcaju u dugovima, ali bi mi sigurno rekli pitajte i neka odgovore u 2 minuta koju imaju ideju, koji imaju plan, koji imaju program.
Sad ću vam kažem, pošto dolaze upravo beogradski izbori i ja ovde živim sa mojim građanima. Mislim, ja živim ovde, idemo na Kalenić pijacu i znam kakve su cene i znam da sve više građana šeta pored te pijace, ne nosi nikakve kese. Nama treba vlast koja će da bude oslonac svakom građaninu. Znači, ne treba nam vlast koja će da se bori za sebe. I to nam upravo, ako se sećate, protesti građana koji su bili, pa čak i ova kandidatura Belog Preletačevića, su jedna opomena svima koji se bave politikom.
E, ovo ste sjajno rekli.
Da treba
opomena,
da
se, svima,
opomena
koji se bave,
svima,
znači van toga koje stranke
pripada. Nevezano od koje stranke, da treba, da se, i to vam inače i u Evropi se dešava, ne samo kod nas, da se ne bore za privilegije koje donosi vlast, nego da su ipak predstavnici tih građana koji biraju na izborima. I to je ono sa čim će Demokratska stranka izaći na beogradske izbore. Znači, mi moramo da stvorimo ambijent u kome će svako moći da iskoristi maksimum kapaciteta i da živi pristojno u ovom gradu. I tako će biti i za državu.
Konkretan primer, da, baš
konkretan
bi bilo lepo
primer,
da čemo konkretan.
Dakle, Dveri već godinama predlažu konkretne mere u privredi, da se okrenemo domaćim resursima, da ojačamo ulogu države, da napustimo liberalni koncept i da pre svega vodimo jednu porodičnu politiku, a to bi značilo, dakle, ne samo borba za demografiju, borba za protiv bele kuge. Daleko šire. Ako se borimo za porodične vrednosti, moraju biti u biti svake druge politike, i ekonomija, i poreska politika, sve mora biti usmereno na to. U tom smislu Dveri su zaista ponudile konkretan program. E sad, to što mi nemamo prostor da to u medijima pokažemo, to je druga stvar.
Da li
nije
zaista
tačno,
verujete da je tolika snaga medija?
Nije tačno da ravnopravno idemo.
Da?
Pa, snaga medija jeste velika, ali prosto mi kao Srpski pokret Dveri zaista nismo dobili priliku da se predstavimo na pravi način. Ne kažem, verovatno je bilo i naših propusta, ali ne može niko i nije u redu da mi kaže Dveri nemaju program. To nije tačno.
To vam niko u ovom studiju nije, koliko ja znam. Ne, pitala je gospođa Đukić Dejanović koji je vaš program. Ali, da li ste posle predsjedničkih izbora seli i uradili ozbiljnu analizu i rekli, osim što smo vidjeli obraćanje gospodina Boška Obradovića, šta se zapravo desilo? Možda građane Srbije u ovom trenutku, bar prema rezultatima, ta ideja ne zanima najviše
možda
od ponuđenih.
E, vidite, o tome ste i radi.
Dakle,
ne možemo parcijalno, ne možemo šta građane u tom trenutku, pa eto, to ćemo im prodati. Kao što se sad dešava da se polako svi zaista okreću sebi, državi, porodičnim vrednostima i onda polako jedna po jedna politička partija prihvata ono što Dveri predlažu još od 2009. čak i pre nego što smo postali politička stranka, imali smo svoj program. Ali hoću da se vratim na ovo, nismo ravnopravni. Građani ne izjašnjavaju sopstvenu volju. Neko ko je zaposlen u javnom preduzeću dobija tačno, ne naopako, evo, najbolje znaju građani koje ja razumem i te kako imamo empatiju, nemojte tako da kažem naučene niske udarce. Hoću da kažem da oni koji su zaposleni u javnim preduzećima prosto su prinuđeni da u zavisnosti od toga koliko je velika njihova funkcija u preduzeću donesu određeni broj kapilarnih glasova. To je izum Srpske napredne stranke, mnogo toga su usvojili od Demokratske stranke negativnog i doveli do savršenstva.
I tako onda, da postoji neko pravosuđe, postoji neko tužilaštvo, sećam se Đakova, gde su završili prethodne tužbe. Ja se sećam i perioda kada je Tomislav Nikolić stajao sa Đakovima i sedeo na stiroporu.
Pa tu dolazimo do nezavisnosti
sudstva. Pa ste onda i vi govorili. Pitam samo dok ste vi stali u toj tužbi, kao Dveri.
Mi nismo stali, mi smo podneli krivične prijave još tada, što se tiče poslednjih izbora 2016. u aprilu, pa dobrih 8 puta do sada smo tražili da se oformi anketni odbor skupštinski koji bi utvrdio sve detalje vezane za izbornu krađu u aprilu 2016. Ali niko od članova vladajućeg režima ne prihvata taj predlog. Jer im je zgodnije da kad se iznese neki jak argument za loš rad, konkretne, znači ne kritikujemo ljude, kritikujemo poteze vlade, kad se iznesu konkretni dokazi, onda on kaže, aha, vas je neko
dobro, a tužilaštvo, jel to stoji u tužilaštvu da znamo da pratimo situaciju?
Da, treba pratiti, svakako stoji.
Znači vi očekujete kad tada neki odgovor?
Kad tad, ne samo to.
Gospođo Đukić-Dejanović, kada smo kod programa, vi ste ih spomenuli, eto, jedna možda nejasnoća u vezi, jedna od u vezi sa Socijalističkom partijom Srbije, to je izglasavanje zakona, ajmo na neke konkretne stvari koje se tiču ljudi, zakon o radu, koji mi se čini da je potpuno negde dijametralno suprotan pravim socijaldemokratskim vrednostima.
Znate, bez obzira na to što je zaštita elementarnih ljudskih prava zapravo u osnovi mnogih programa, pa i svih nas koji sedimo ovde, uključujući i pravo na rad, kad determinišete to pravo na rad, kad ga negde određujete na zakonodavnom planu, ako izgubite kompas i nemate odnos sa realnošću, kojim financijama raspolažete, postoji mogućnost da napravite najbolji zakon, kao mrtvo slovo na papiru, koji ne može da se primenjuje. Zakon o radu, kao i neka druga zakonska akta, imaju reformski karakter. Treba da traju onoliko koliko će trajati ekonomska stabilizacija zemlje. Bilo ko da je na vlasti, da je doneo drugačiji zakon o radu, vrlo je verovatno da bi nam problem sa penzijama, sa zdravstvenom zaštitom, sa socijalnim intervencijama kojih još uvek imamo mnogo, bio jako, jako veliki. I zaista mislim da ako je nešto nepopularno, a to su mere koje ova vlada u tom segmentu ima i kroz zakonodavnu aktivnost, dobro je da su shvaćene od građana Srbije pravilno.
I da nije bilo Brisela i tih poruka, vas bi na primjer tadašnji koalicioni partneri, Demokratska stranka Srbije, Krkobabić koji je uslovljavao formiranje vlade, i dalje ubeđivali da treba vaditi iz kase, povećavati plate i penzije.
Kad su se sve te stranke, čak i ove koje su sada u opoziciji, jer ste pomenuli jedne i druge koje su i u vladajućoj koaliciji u opoziciji.
I s kojima ste i vi bili u koaliciji.
Naravno, kada smo se svi mi suočili sa realnom finansijskom situacijom i strahom od toga da ćemo potpuno, da nemamo fond za penzije, da prosto treba obezbediti političku stabilnost i ekonomsku stabilnost u nekom minimalnom obliku da bi nove investicije potencirale i povećale ekonomski kapacitet zemlje, da možemo da razgovaramo i drugačije, onda smo naravno bili potpuno spremni na određene korake koji su prelazna rešenja, koji su rešenja tranzicionog karaktera i koji će zaista, kada ekonomska stabilnost bude na nešto višem nivou, a to znači više investicija, veći broj ljudi ipak živi od svog rada, onda ćemo moći sigurno i da menjamo zakone.
Ko je odgovarao za tako loše vođenu politiku?
Građani su dali vrlo jasnu ocenu na izborima i pravo da vam kažem, sud građana, ne moje partije, meni je najbitniji.
Ako je to bilo samo za sud građana i još neke sudove, onda u redu vi ste tako rekli.
Izvite, ne ima mesta za sudove, neka samo rade svoj posao, samo napred, tu nema problema.
Gospođo Tripić, spomenuli smo Brisel.
Ne, ja sam samo htjela da se nadovežem, da smo se, rekli ste da smo se sada suočili sa realnom finansijskom situacijom. Mi imamo problem sa finansijskom situacijom, pa malte ne od kad je bila ona svetska ekonomska kriza od 2008. godine. Ono što je problem, to je što ne punite budžet na najosjetljivijim grupama građana, to su penzioneri.
Odakle mislite
Ja zaista mislim da se ne rešava problem i ne puni se budžet tako što mi zaista ostavimo penzionere da gladuju. I ono što i vi i ja znamo, to je neustavno. I to kad tad će morati da se vrati tim ljudima. Ja potpuno razumem da mora realno da se sagledi. Taj zakon o radu nije rešio problem, ovo što ste rekli, da bi imali problem sa penzijama ili sa zdravstvenom zaštitom. Vi najbolje znate da mi imamo najgori kvalitet zdravstvene zaštite u Evropi. Najgori kvalitet zdravstvene zaštite.
I o tome se priča od 2001. godine.
To je realni pokazatelj. To je strašno. Mi se suočavamo sa situacijom da ljudi moraju da našminkaju svoju decu i ulepšaju Photoshopu slike da jer se oslanjaju na SMS poruke da bi ih lečili. To je realnost. Mislim, ja da vam kažem, najbolje je živjeti u Srbiji. Imamo sve decu, ja ih imam troje. Znači, najbolje je živjeti u Srbiji kada vam ništa ne fali. Onog trenutka kada vam zatreba pomoć jer ste se razboleli, vi se oslanjate na SMS. Onog trenutka kada vam zatreba pomoć u sudu, dođe vam neko kao što je aktualni gradonačelnik pa kaže svojoj ženi, sudija je moja. Mi možemo da živimo u Srbiji dobro i da budemo ono kako volimo da mislimo o Srbiji, jedna srdačna zemlja gde se dobro provodi se, samo u trenutku kada vam ništa ne fali, kad imate jako mnogo novca.
Ovde je sedela osoba koja je govorila o tome da ne uspevaju da reše problem od 2004. godine. Bio je slučaj Karić, ni tada nije rešen. Ovih dana se govori o Zvezdanu Jovanoviću, o ubistvu premijera. To je premijer svih nas građana, to do sada nije rešila ni jedna vlast i to je ono što ja mislim da je poražavajuće i što je zajedničko za sve.
Da se vratimo na penzioner, Dveri su predale zahtev za izmenu tog zakona i tražimo da se penzionerima penzije vrate na prethodni nivo i da im se novac koji im je
to isto
oduzet, stavljamo. Prosto vrati. Mi smo to zvanično u skupštinsku proceduru predali. I sad, šta je osnovni problem? Upravo to što mi u 5 godina ćemo, ispostaviće se, imati 4 puta parlamentarni izbor. I kakav je to onda kontinuitet? Ko će to sve zajedno da sprovodi?
Ko će sprovodi
Vučić koji vede, drži državu celu, uvede stanju na ovaj način.
Ja bih pre svega htjela da malo spustimo strasti i da ne govorimo o sigurnim parlamentarnim izborima.
Pa nisu strasti,
izborima. Ne, da ne govorimo o sigurnim
parlamentarnim izborima. Ne moramo uopšte o izborima, pričamo o programima, šta nudite ljudima koji
će ponovo, koji vas slušaju. Da, koji će ponovo sad remetiti započete aktivnosti. Ja mislim da mi ulazimo ipak u jedan period političke stabilizacije i da ćemo u narednom periodu moći upravo da povećamo i plate.
Druga vlada za 2 godine.
I plate i penzije, pa dobro, ja verujem da je vama više odgovaralo da gospodin Obradović bude predsjednik države, ali sa 1,5-2% se to ne može biti, poverenje građana. Znači, moramo biti realni.
Ali nama zaista nije bitno šta je nama lično, šta nama lično
ne,
odgovara.
Znam da vi to govorite u ime građana, ali onda oslušnite građane i upravo oslušnite te penzionere. Najveći broj penzionera sa tim malim penzijama.
Ali radnici im se ubijaju zato što žive u bedi.
Ja sam samo htjela da vam kažem da najveći broj penzionera podržava reforme i razume ih. I razume da nam mora biti teško, da će nam biti evo već u ovoj godini lakše jer će i penzije biti veće i plate veće.
Mislite korigovane.
Mislite polako da se vraćaju na prvobitni nivo od pre par godina.
Slažem se, korigovane plate. Mi smo se ipak svi složili sa tim da su penzije nerealno pratile i rast plata i da su u jednom momentu napravile takav disbalans da su penzioni fondovi ostali potpuno prazni.
I sada moram da ubrzam, Tamara, pre nego što čujemo reklame. Spomenuli ste svetsku ekonomsku krizu. U ovom studiju je u to vreme sedeo Božidar Đelić i izgovorio zaista čuvenu rečenicu da to nije loša šansa za nas. Ovih dana mogli smo da pročitamo i intervju Miroljuba Labusa, iako nije u vašoj stranci, to je sve period o kome vi govorite. A ja mogu da vas podsjetim na privatizacije, na gašenje velikih giganata u Srbiji, da to, na to da nemamo fabrike i na priču da, to kažem, mora
od 23
ovako.
Iz privatizacije, 3 su sprovedene samo za vreme demokratske
stranke. To ćete mi reći, ali ajde da govorimo samo o životu koji se stalno u nekoj budućnosti ponavlja. Čak analitičari, ne znam koliko su više cenjeni, koji su naklonjeni opoziciji, jednostavno kažu da se opozicija ovde bavi pogrešnim pitanjima, da su završenim pitanjima. Da li se vi slažete s tim?
Pre, evo, ja ću da vam kažem, ja sve vreme pokušavam da pričam o budućnosti, a vi me vraćate na nešto što je bilo pre 10 godina. Ja upravo pokušavam sve vreme da vam kažem koje su naše ideje i za beogradske izbore i za Srbiju u narednih 10 godina. Jer mislim da građani, ono što ste jednom lepo rekli sada, očekuju od nas konkretne predloge, jer žive u očaju. Mislim, ja sam nešto čuo, ono, osma najmizernija zemlja na svetu. Mislim, to je realnost u kome žive, treba da odrastaju moja deca. Nije to samo finansijski moment, to je vrednostni moment u kome živim. Tamara, vi imate jednu televiziju, samo sekundu da završi. Vi imate jednu televiziju koja ima reality, jedan program od 0 do 24, to
gde
niko ne reaguje.
Gde je počeo reality? Ja vas sve vraćam na prošlost. Da. Kad je počeo u Srbiji veliki
reality,
vrati na koje televizije?
Kažem, reality će biti uvek jer postoje svuda u svetu. Da li je normalno, evo vi ste neuropsihijatar, da li je normalno da neke ljude držite izmeštene iz realnosti više meseci?
Da li je normalno
da je
televizija
to
koja
je
dobila, samo ovo da pitam, da li je normalno da televizija koja je dobila frekvenciju na osnovu toga
što je
dečiji, da, a kad je dobila i koliko to već traje?
Ne, samo sekund. Ona je dobila kao dečija. Ako vi mislite sada da je demokratska stranka nešto kriva...
Ne,
da
je, ja uopšte ne mislim
ne, zato što
jedan
stalno
da je, ja
imate
mislim...
potrebu da se vraćamo to. Ja nemam problem sa tim. Znači, građani Srbije su 2012. godine rekli demokratskoj stranci da ide na rezervnu klupu i to je normalno. I demokratska stranka je zato otišla na rezervnu klupu, ponudila unutar svoje stranke različite rešenja, njima se glasalo, izabralo novo rukovodstvo i ide dalje. Da li mislite da neko zamera nešto demokratskoj partiji u Americi kada izgubili izbore? Rekli su im, sedite na rezervnu klupu, reorganizujte se i morate budete bolji. Građani su nama poručili i to je stvar demokratskih procesa meni normalna. Hvala Bogu da se menja vlast, jer nikad ne bi bili bolji. Ni moji ne bi bili bolji. Znači, nama je Srbija rekli građani u jednom trenutku, molim vas, idite na rezervnu klupu, izgubili ste naše poverenje. Mi smo to shvatili, reorganizovali se i idemo pred građane sa rešenjima, sa verom da će oni u tim rešenjima prepoznati da će živjeti bolje.
I meni će zaista
da,
biti drago da čujemo ta rešenja.
To i Dveri sada traže svoju takvu šansu, da mogu da predstave svoju politiku. A mislim
o beogradskim izborima ili...
Ne pričam uopšteno, jer beogradski izbori će biti povezani sa parlamentarnim, znamo svi zašto. Znamo zašto je Aleksandru Vučiću bitno da drži državu u VD stanju, upravo da bi mogao taj privid, taj marketing koji ja sam fascinirana, mislim, poznata mi je moć marketinga, ali da neko tako dugo drži građane u takvom uverenju, ja prosto ne mogu da verujem.
Ali je morao da ima plodno tlo. 11.42, samo da čujemo reklame, nastavljamo razgovor. Slavica Đukić-Dejanović, potpredsednica SPS-a, Tamara Tripić, potpredsednica Demokratske stranke, Marija Janjušević, poslanica Pokreta Dveri. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, za koji trenutak nastavljamo razgovor.
Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu eventima.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaj.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me. Hoću da sam sama kasnije. PGP RTS. U prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Karmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Eko. 11.45 minuta, da podsjetim, Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednica SPS-a, Tamara Tripić, Demokratska stranka, Marija Janjušević, poslanica Pokreta Dveri, gošće su talasanje. U jednom trenutku, gospođo Đukić-Dejanović, otvorili smo pitanje neravnopravnog odnosa, ne znam da li uopšte treba komentarisati, mislim da su mnogi onako ostali nemi posle onakvog čašćenja u Skupštini Srbije, vi ste u određenom trenutku bili i predsjednica parlamenta. Ne znam da li da vas pitam za ponašanje u Skupštini ili da vas pitam postoji li parlamentarni život u Srbiji?
Pa, najveći stepen demokratije u Srbiji se ipak odvija kroz parlament, gde predstavnici građana imaju tu svoju predstavničku funkciju iz svih sredina i političkih opcija iz kojih dolaze, imaju, boga mi, bitnu nadzornu funkciju nad vladom i mislim da je korektno rade, jeste da ponekada hipertrofiše u vizijama pojedinih poslanika problem, ali opozicija koja je u parlamentu i treba da kritikuje vlast i naravno...
Da li biste vi kao predsjednica parlamenta otišla na konsultacije kod premijera kao što se desilo? I prekinuli sednicu?
Ovako, da budem sasvim iskrena, uvek su predsjednici parlamenta imali konsultacije sa ostalim državnim funkcionerima. Imala sam ih i ja, imali su ih i svi predsjednici Skupštine pre mene, jer ako vi nemate saradnju među predsjednika države, premijera i predsjednika parlamenta, vi zapravo možete dovesti u zabludu građane Srbije da država ne funkcioniše korektno.
Da li je dovođenje u zabludu građana da zapravo vi slušate, odnosno poslanici, ne vi, da slušate ono što kaže premijer, da jednostavno ne obavljate kompletno
građani
svoju funkciju.
Građani to ne očekuju i to se ne događa. Znate, predsjednik parlamenta ima zaista više, nego on je prvi zaista među jednakima, ali ima visok stepen odgovornosti da obezbedi taj parlamentarizam za koji vi pitate na jedan korektan način, da svakom poslaniku da mogućnost da iznese svoj stav, a uobičajen je način izjašnjavanja, glasanje. E, ono što bude problem, to je kad dođe dan za glasanje, većina ipak odlučuje u skladu sa onim što većina političkih opcija koje su na vlasti dogovore. I to je tako bilo i to će tako biti. Ja se radujem pre svega činjenici da idemo ka onom putu u kome će poslanik ne samo biti vlasnik mandata, nego će imati još veća sopstvena prava. Međutim, mi smo još uvek u skladu sa zakonom o Narodnoj skupštini na nivou funkcionisanja da poslanički klubovi i većine odlučuju i to šta smo se dogovorili na nekim konsultacijama, šta smo u pripremi za neki sastanak imali, kako ide sama procedura, rezultira ipak glasanjem gde najveći broj glasova odluči o tome kakav će biti tekst zakona.
Znači sve je negde partijska priča.
Ja sam trenutno jedina u parlamentu, pa možda... Da, ako mi dozvolite, dakle, neka građani samo oslušnu za kim zvona zvone. Glasa se na zvon. I to je zaista ponižavajuće. Ja razmišljam sutradan kad Dveri dođu na vlast, koji ćemo manje ponižavajući način naći.
Nećete što glasati se tiče, na zvona.
Ja se iskreno nadam da ne. Što se tiče samog ugleda trenutnog parlamenta, ja smatram da mi je dužnost da ga čuvam i zbog toga ne želim da sad iznosim neke detalje, a ima ih bezbroj, verujte.
I ali u redu je predstavnička uloga. Ima parlamentarizma, to vas pitam.
Predstavnička uloga je u redu, ali hoću da se osvrnem na kontrolnu ulogu. Tu je ključna stvar. Dakle, građani svakako znaju da je Narodna skupština Republike Srbije kontrolno telo za vladu. I tu je ključ. Zapravo, kompletna vlada treba da dolazi svakog poslednjeg četvrtka u mesecu ili barem deo, da odgovara na poslanička pitanja. To se ne dešava.
To
kada mi postavim, pa evo konkretno, svaki ministar treba na svaka... Kako mislite,
izvinite,
da nisu dolazili?
Ne, samo da kažem kako
još jedna
zakonu...
stvar, ja sam od vas tražila tromesečne izjave, ove izveštaje i nisam ih dobila. Dakle, ministri su dužni...
To je regulisano da. Zakonom. Ja moram ovdje prosto da intervenišem
zbog zakona. To sam
također
tražila na osnovu
da
kog stava. Dakle, ministar je dužan da nas po poslovniku o radu Narodne skupštine, da na svaka tri mjeseca nadležnom odboru skupštinskom dostavi izveštaj o svom radu. A svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu da se sastanu poslanici i članovi vlade i da vlada odgovara na pitanja. Čak se dešava, nažalost, da na, evo, nisam ponela sad statistiku, ali mogu vam dostaviti naknadno na koliko postavljenih poslaničkih pitanja mi zapravo u zakonskom roku dobijemo odgovor. Verujte mi, poražavajući.
Vrlo kratak odgovor. Svakog posljednjeg četvrtka kad skupština radi. Dakle, uvek kad radite...
Znači,
obstrukcija
rada skupštine od strane režima.
Znate šta, bili smo u nekoliko navrata kad je skupština radila.
Zvolite, ali ja to tvrdim.
Dobro, ali hoću samo da kažem da zakon nigde nije narušen. Ako nije radni dan za parlamentarce, ne može vlada doći i davati odgovore kome. Znači, mi smo uvek kada ste radili posljednjeg četvrtka u mesecu kao vlada dolazili. Drugo, ministarstva dostavljaju po zakonu na tri meseca resornim odborima izveštaje. Ministri bez portfelja svoje izveštaje dostavljaju po zakonu vladi jednom godišnje, a onda svaki odbor ima pravo da taj izveštaj zatraži i da stavi na dnevni red i da pozove ministra. Tako je zakon regulisao.
Tamara, izvolite.
Ja sam samo htjela da kažem da ovo što ste Slavice rekli o parlamentarnom životu je nešto što piše u Ustavu i nešto što bi trebalo da bude. Ali evo ja sad u ovom sazivu nisam u parlamentu, ali ga redovno pratim i možemo svi ovdje da se složimo da je daleko od toga, nažalost. Mi imamo jednu potpunu suspenziju poslovnika u parlamentu. Znači, mi imamo predsjednicu parlamenta koja umjesto da bude, kao što vi kažete, prva među jednakima, ona drži političke govore sa mjesta predsjedavajućeg. Vi ste bili predsjednica parlamenta i znate da to nije dozvoljeno. Ona kazni našu poslanicu pre nego što je dala reč samo zato što je digla ruku za povredu poslovnika. I to je realnost u kom radi naš parlament. Drugi problem sa kojim se suočavamo, to je što ja mislim da imamo čak na neki način organizovano delovanje poslanika iz Srpske napredne stranke da se potpuno snizi kvalitet rada parlamenta. Vi imate
da se uruši jednu ugled.
Potpuno da se uruši ugled, gde umjesto da mi razmenjujemo i debatujemo različitim idejama, mi imamo nadgornjavanje u nekim svađama, znači nivo razgovora je katastrofa. Mi ne možemo da dođemo do politika koje građani očekuju od nas kada nas gledaju na televiziji. I to je ta potpuna neodgovornost prema tim građanima koji na kraju treba da nas izaberu.
Dobro,
ja ću vas podsjetiti, ako mogu samo da završim. Demokratska stranka trenutno ima 25 predloga zakona u parlamentu o kojima uopšte neće da razmatra ova vladajuća garnitur. Ja evo vas ovdje pitam najiskrenije, pošto još od prethodnog saziva predlažemo da se oduzima oružje registrovanim nasilnicima koje oni imaju i mi to predlažemo, tu izmenu zakona, evo već jedno tri godine.
Šta još predlažete?
Znači, predlažemo Aleksin zakon. Mi imamo ekspanziju vršnjačkog nasilja. Meni dete najstarije ide sad u školu. Ovi se ostali spremaju. Imamo ekspanziju. Vidimo da mehanizmi koji trenutno postoje nisu dobri i adekvatni i pogoduju nasilniku. Zašto ne rešavamo taj problem? Imamo Aleksin zakon koji stoji sa strane i ne stavljamo ga na dnevni red. Možemo da ga menjamo zajedno.
Znači,
ne mislim da treba da se oboji... Sekund. Ne treba da se oboji odmah demokratskom strankom, ali pokažite tu vrstu širine. Hajmo zajedno da napravimo nešto što će da bude bolje.
Evo, odmah se nadovezujem. Vaša koleginica Jerkov već 40 puta, mislim, traži da se uvede da zločin krađe beba nikada ne zastareva. I mi to, ne možemo da se složimo, ljudi,
to je problem neodgovornost prema građanima.
Zanimljivo mi je samo i sledeće pitanje. Postavljali ste o lažnim diplomama. Kada će neko postaviti pitanje kraja afere Indeks, ako govorimo o obrazovanju? Mi od jedne afere zamaglimo drugo. Ili možete kratko da mi odgovorite?
Pa ja sad odmah iskreno da kažem, sad ne znam dokle je stigla afera Indeks, tako da bi sad malo pričala, da, pričala bi na pamet. Ali to je nekako problem, onda vraćamo se na osnovni problem, a to je što mi nemamo nezavisno sudstva. I ja moram da kažem, Demokratska stranka je napravila jedan ozbiljan tim za ustavne reforme koji se pre svega bave time da uspostavimo nezavisnost pravosuđa. Mi smo, ja mislim, jedina zemlja u ovde u okruženju koja ima onaj reizbor sudija posle 3 godine u parlamentu.
Mi kako vi mislite,
kako mislite da oni budu nezavisni kada znaju da za 3 godine ih očekuje reizbor u parlamentu?
Gospođa Đukić-Dejanović, da se zaključiti da je ovde jedan od velikih problema pripadnost određenoj partiji, određenoj koaliciji, kada se izmešaju karte ili kada se odlučite da pređete u drugu, mnoge stvari ne važe. U kontekstu pripadnosti, da li vam je bilo iznenađenje kada ste čuli da je bivši ministar odbrane Gašić izabran za direktora BIA? Zamrzo je svoje članstvo u Srpskoj naprednoj stranci, ali sad mogu da vas pitam i kao lekara i kao poslanicu, da li vam je neobična izjava godinu i po dana neko nije bio na funkcionerskoj dužnosti, odnosno on je izdržao?
Znate šta, to je dosta iskrena formulacija. Da li je mogla da bude izrečena i drugačije, to je drugo pitanje. Ja bih o kvalitetu direktora BIA govorila nakon perioda njegovog rada. Da li je on podesna ličnost, da li će on to dobro raditi, mi ćemo to da vidimo. U nekim zemljama se i ne zna ko je direktor takve jedne bitne službe za državu.
Ali odustajete sada od neke predispozicije, od kvalifikacija koje su neophodne.
Samo da vam kažem, kvalifikacije, lojalnost državi i znanja iz
njega. Gde je lojalnost čovjeku koji ga je postavio?
Nigde nije to kvalifikacija.
Dobro, pa ne možemo ove radi u glas, onda se veša i
znate šta, previše, mislim da ste previše personalnim opterećenjima posvetile pažnju i zbog toga se negde ne mogu složiti sa vama da personalizacija problema bude bitnija od toga da li država pravi dobre korake napred. Hajdete da analiziramo rad ljudi.
Sad više nemamo vremena. Moje pitanje je, da li biste vi, gospođo Đukić-Dejanović, mogli da izdržite bez određene političke funkcije u nekom periodu?
Ja sam imala period kad sam radila posao lekara i univerzitetskog profesora i bila vrlo srećna.
Namjerno sam vas pitala, zato što odgovor na ovo pitanje, ako je iskren, mislim da može da bude značajan za naše građane. Vi, Tamara?
Ne, naravno, ja sam i u mojoj stranci bila 2 godine obična članica Demokratske stranke i bila aktivista. I mislim da funkcija nije mera nekog aktivizma za ideju nikada bila i ne bi trebalo da bude.
Ali su partije postale uvek kada su na vladajućem mestu jače od sindikata.
Ali zato je ta
evo,
kontrolna
tu ste menjate.
Građana.
Šta vi kažete,
što se tiče funkcije, zaista se ne borimo za funkcije, ali smatram da je vreme za provetravanje političke scene i da Dveri prosto mogu svoju politiku da sprovode u Srbiji. Lično sam uvek u privatnim sektorima imala funkcije direktorske, a sada bih mogla da budem u pozadini, da samo svojim znanjem i veštinama podržavam one koji će svoje funkcije pošteno, dosledno, kvalitetno i profesionalno da izvršavaju.
Ja
to je
moram
point.
Da kažem da su emisije ovakvog tipa, kada imam predstavnike 3 različite stranke, teške za izdržati. Danas nije bila ta situacija.
Hvala.
I lepo bi bilo kada bi ovako parlament, na primjer, izgledao.
Da.
Hvala još jednom na odvojenom vremenu.
Da, može.
Pa može.
Da, Slavica, može. Hvala najlepše. 11:58. Stigli smo do kraja ovog izdanja Talasanja. Preporučujem ostaniti dalje uz prvi program radija za minut i po najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijatno i zatalasajte kad god možete.